Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
fuldstændig eksplosivt fantastiske Vicky Knudsen.
Og fuldstændig begejstret på den helt fantastiske måde, Johan Olsen.
Vicky, du er jo ret velbevandret ud i de danske arter. Nu er der jo sådan, at man jo hele tiden faktisk opdager nye arter. Der kommer nye arter til hele tiden. De er typisk ganske, ganske små.
Ja.
Men det er meget sjældent, man opdager nye større arter. I dag har vi til gengæld besøg af en mand, som har skrevet en bog, hvor vi i hvert fald møder muligheden for en helt ny art.
Ja, det er breaking det her. Vi er simpelthen ude i, at vi også skal snakke lidt fiktion.
Ja.
Og det plejer man jo ikke at gøre så meget naturvidenskabeligt.
Nej.
Program. Vi skal snakke om en bog, blandt andet.
Vi skal snakke om en bog, og der er nogen, som måske læser den her bog, så tænkte, hvad fanden er jeg tilbage i biologitimerne?
Ja, og andre vil netop tænke, det er godt nok opdigtet, det. det kan arterne ikke hedde, det der. Er det en krimi?
Er det fiktion? Er det faktion?
Vi ved ikke, men vi bliver klogere på det lige om lidt.
Ja.
Vi skal i hvert fald snakke om den meget spændende bog, Dragnotatet.
Velkommen til dig, forfatter, journalist og kæmpe naturnørd, Michael Larsen.
Tusind tak.
Og tak, fordi du vil være med os og nørde lidt rundt i din nye bog, Dragnotatet, som vi har læst med hjertet op i halsen.
Og meget stor begejstring.
Ja.
Jeg lytter gennemsnitligt til 1-2 krimier om ugen. Og jeg kan godt lide de fiktive ting, fordi jeg bevæger mig så meget i naturvidenskabens verden til daglig. Og aldrig har jeg dog læst en krimi, hvor der var så meget naturnørderi med indover. Sjældent set begejstret over, at man kan have en krimi, hvor at det bare vælter ind med fakta om naturen samtidig.
Michael, vi kunne godt præsentere dig. Vi kunne vende bogen, og så kunne vi se, hvad der står om der bagved. Men kan du ikke selv lige præsentere dig? Hvem er du, Michael?
Jamen, jeg er jo forfatter og har skrevet en 15 bøger eller noget i den stil efterhånden. Og skriver mest spændingsromaner, men udgiver sig også efterhånden fagbøger om natur.
Vicky og jeg, vi satte os ned, og så talte vi alle de arter, du nævner i bogen.
Okay.
Undtagen, når du snakker om aftensmad. Så asparges og kartofler er ikke med, det synes vi var snyd. Ved du, hvor mange vi fandt?
Nej, det har jeg faktisk ikke nogen idé om.
Prøv at komme med et bud.
Ja, omkring 100 arter skal der nok være.
Mariehøen, der er sen ornaments svigerflue, sydlig ornaments svigerflue, Damestes murinus, det er en klanderbille.
Ja.
Trochoderma glabrum, dingo, kasuar, jabiru, grønlandshaj, grønlandsval, Turtopsis dorni, planaria, hydra, gravevips, stikkelsbær, glassvigerflue, blåhat, snyltevips, skovsvigerflue, kårsneppe, havørn, moril, bølget bunke, plettet tvetand, kransbørste, rovflue, biul. Jeg kunne blive ved.
Jeg blev så ret svært begejstret, da vi så lige pludselig kom over i bierne også, hvor at der bare var blåhat, jordbi, en af mine darlings. Kæmpe bladskærbi, ja. Hvidbrystet jordbi, rødhalet høstbi, pragtbuksebi, stor stridthårsbi, lille stridthårsbi, kurvejordbi, hvidkløverjordbi, lucernebi.
Punkteret kuglegulvips, hvad fanden er det?
Og så er der guldvips.
Den er jo sindssygt flot, vil jeg sige. Jeg har faktisk navngivet den.
Har du?
Ja, har du navngivet den?
Altså, du ved, inde på naturbasen, ikke?
Ja.
Fordi jeg fandt den, jeg fandt den første nede på Ærø, og så er den nu fundet i et andet eksemplar eller individ i Sønderjylland.
What?
Men der fik jeg oprettet den som art.
Så du har fundet en ny art for landet?
Ja, men du ved, det var jo ikke specielt originalt. Jeg tog det norske navn, altså den hedder jo Omalus punkticollis, ikke?
Men altså, hold your horses, Lars, lige fordi i det her program sætter vi stor ære i, hvis man har fundet en ny art for landet, så er man, altså, jeg har også været så heldig, lidt ved et tilfælde. Så lad os lige stående applaus. Og du bliver nødt til at sidde ned, men den så rammer vi ikke. Nå, tillykke med det.
Jo, tak for det.
Hvornår skete det her?
Hvad er det, en 5 år siden eller sådan noget?
Okay.
Nå?
Jamen, det var ikke en stor sag. Der var også tvivl om den i starten, fordi og sådan er det, det ved du. De vil meget gerne have belæg, når det er en ny art, der skal udråbes for hele landet, ikke?
Jo.
Og det havde jeg ikke. Jeg tager ikke belæg. Vel? Altså, jeg tager billeder, og jeg prøver at tage dem så tæt på, og så godt jeg overhovedet kan, og så mange som muligt.
I'm ikke? With you.
Ja. Fordi jeg kan ikke lide det andet.
Nej.
Altså, jeg tager ikke afstand for dem, der gør det, og
nej.
Jeg kan godt se, at det er fornuftigt. men jeg gør det ikke selv. Men så blev den så fundet igen i Sønderjylland i en meget dårligere gengivelse, men den blev accepteret af den svenske ekspert, de har, der hedder Alexander Berg, som er rigtig dygtig til de her kugle-kugle-vipse, ikke? Og nu har de altså godtaget den derinde, og den ligger med billeder og så videre. Ikke?
Nå, det skal man da lige. Den kan man finde ind på naturen.
Den er meget, meget smuk.
Men har du det på samme måde? Fordi selvfølgelig skal der tages belæg, fordi ellers så bliver vi heller ikke klogere på arterne.
Nej, tages belæg, hvad betyder det?
Det betyder, at man slår dem ihjel.
Der er mange eufemismer for at slå ting ihjel, men tage belæg, den har jeg alligevel ikke hørt før.
Faktisk den, man bruger mest.
Ja.
Okay.
Det lyder også pænere, ikke?
Ja, jo. Nakkede du den? Nej, jeg tog belæg.
Bare rolig. Det var bare belæg. Og man gør det jo sådan, at man tit putter dem i noget meget hæftig sprit, så det går meget stærkt, ikke? Og tit kan man så også bare have dem levende, og så slippe dem fri igen bagefter. Men anyway, så er pointen jo egentlig bare, at for at blive klogere på arterne, og for at kunne passe på dem, så bliver man nødt til at tage belæg en gang med. Ja. Men har du det på samme måde, det er fordi, du altså, faktisk bliver lidt følsom? Sådan lidt,
helt klart. Jeg sad jo og nød den her bierne i vores baghave, jeg ved ikke, om I har set den, ham, den engelske fotograf. DR har streamet den i øjeblikket. Mm-hmm. Jeg har tjekket den. Den er en fantastisk udsendelse.
Ja.
Han blev lukket inde under coronaepidemien, ligesom alle andre, og gik så ud i sin baghave. Han har filmet over hele verden for BBC og alt muligt andet. Ikke? Og så sætter han sig ud i sin baghave, og så ser han den her lilleputverden for første gang af jordbier, og netop store bladskærebier, og får et fuldstændigt personligt forhold til den. Ja. Og jeg ved nøjagtigt, hvad han mener. Altså, det der med at gå og genfinde den samme art, altså en, man kan se, den er... Jeg havde en svigerflue, der sad fast i et spindelvæv, og normalt blander jeg mig ikke, men den reddede jeg altså.
Ja.
Og den genfandt jeg så i den anden ende af haven 3 dage senere, ikke? Altså, der kunne se vridet på kroppen. Ikke? Så man ved, det er den samme, fordi ellers man vil sige, at der er masser af dobbeltbåndet svigerflue. Men det der var simpelthen den samme. Ikke? Så man, når man går så tæt på dem, og er så tæt på dem, og fotograferer dem så tæt på, så får man simpelthen et det lyder åndssvagt, men altså et personligt forhold til dem, selvom de er så små.
Vi skal lige tilbage til dit bud, 100 arter.
Ja.
Holder den?
177 forskellige arter.
Så er der ikke for mange, jo.
Du har også et par uddøde.
Ja.
Homotherium og Smilodon, to sabelkatte.
Ja.
Men hold nu kæft, jeg synes, det er imponerende. Og jeg sad ofte, når jeg sad og læste, så sad jeg ofte og råbte. Nej, for fanden nu ikke igen. Fordi når jeg skulle sidde og skrive arter ned, kunne jeg ikke læse videre af handlingen.
Nej.
Men fantastisk. Du skal have dem med hjem.
Ja, det vil jeg da meget gerne. Det kan ske.
Her er de første 7 sider. Tak. Sidst, der skal jeg bruge nogle andre noter her.
Men Michael, det her er jo så det, man vil kalde en videnskabskrimi.
Ja.
Ikke?
Jo.
Altså, er der en definition af, hvad... Altså, vi er ude i dig, spænding, og Camilla, hovedperson, for sagoløme, jeg føler en mand. Jeg føler, at det er spirit animal næsten, der bliver beskrevet den bog der. Men det tror jeg, de fleste kvindelige naturnørder vil synes, når de læser det. Sådan endelig en, der bare ikke er bange for noget, og bare skal ud og tage billeder og ud og hygge sig med de der. Men, og der er jo meget spænding i den her, og der er meget med... Jamen igen, vi skal ikke afsløre for meget. Kan man lide en god krimi, og kan man lide naturnørderi, så kan man jo læse Dragnotatet. Men er der en definition af en videnskabskrimi?
Altså... Det er der faktisk, fordi det er en krimi, som, bruger videnskab, altså enten kemi eller biologi, i forbrydelsen i plottet, eller i opklaringen i plottet, eller begge dele. Og her er kan man sige, begge dele jo med, ikke?
Jo.
Så det er sådan den definition, man har af det. Men det er en etikette, som forlaget har sat på. Det er ikke mig, der har villet det. Men altså, jeg tror faktisk, det er meget godt, netop fordi, nu siger du, der er så mange arter, ikke? Altså, der er mange, når de læser sådan en bog, de bliver sådan lidt fornærmet. Altså, den forkerte læser, hvis den forkerte læser får den her bog, ikke? Så altså, det er noget pral eller blæ, eller hvad sker med dem? Man kender ikke navnene, og det behøver man jo heller ikke at gøre eller kunne, og vide, hvad det er. Men så er det meget godt, at man lige sætter en etikette på, sådan, så folk er advaret i gåseøjne på forhånd. Ikke? Altså, her kan du rent faktisk måske lære noget samtidig, eller blive interesseret i et eller andet, eller nysgerrig på noget andet. Ikke?
Mm. Hvis det var skrevet før internettet var sådan noget, man havde i lommen, så er det jo også lidt, måske kan det være svært at forholde sig til. Nu er det jo ret sjovt at sidde og læse den, og så slå nogle af de her ting op.
Ja.
Fordi så kan man sige, nå for helvede, så man får udvidet sin horisont, men også de billeder, indre billeder, man har, når man læser den.
Ja.
Så det synes jeg gør den endnu mere sådan interessant at sidde med, fordi du kan faktisk få udvidet din horisont. Jeg kender jo altså en meget lille procentdel af de her arter,
ja, ja,
ved jeg,
ja,
hvad er. Så jeg har ikke noget for mit indreblik, så jeg har også siddet bare og kigget og prøvet at finde dem frem.
Ja.
Altså, jeg må jo indrømme, som en, der kender mange af dem, du nævner, så er der alligevel, altså, så var der alligevel et par stykker, hvor jeg var sådan, er noget, han har fundet på, hvor findes trøffel-urtesvigerflue, den havde jeg, men det lyder, ja, bestemt som en, der findes.
Den er sjældent.
Men altså,
ja, den er virkelig sjældent.
Der var jeg sådan, ej, der er en ny, jeg ikke kender.
Ja.
Igen, jeg tænkte, det må være rigtig nok, men jeg tænkte også, men hvis jeg nu ikke var naturnørd, så havde jeg tænkt, at seriøst, trøffel-urtesvigerflue, det er da en fiktiv art,
ja,
det her.
Ja.
Er der nogle fiktive arter med os?
Nej, det er der faktisk ikke. Altså, klanderbillen, som jo spiller hovedrollen i, at den muligvis kan give evigt liv, og det er jo den, Camilla skal finde for det her medicinalfirma, har jeg lavet navnet om på til en art, som findes, og så har jeg givet den der varebetegnelse, altså en variant af arten, ikke?
Ja.
Og det er jo fiktion.
Ja.
Der har jeg, fordi den skal have nogle specielle egenskaber, den skal også se ud på en speciel måde.
Ja.
Så der har jeg valgt at gøre den fiktiv, ikke?
Ja.
Men altså med belæg, igen, eller med baggrund i virkeligheden. Altså, det er rigtigt, at den første klanderbille, det er en klanderbille, man sidder og forsker i forbindelse med det her, som det også bliver skrevet i bogen, ikke?
Ja.
At larverne pludselig kan lade deres udvikling gå baglæns.
Ja.
Og blive yngre, hvis ikke de får noget føde. Ikke? Og
ja,
det kender man jo så også fra andre fænomener indenfor, og netop det her ældes.
Kan du forklare for lytterne, fordi det var nyt for mig, at det kunne lade sig gøre?
Jo, altså det er normalt, så lever, det var en forsker i en gang i 50'erne, som lagde nogle larver af den her klanderbille ned i en skuffe. Og så 5 måneder efter åbner han den igen, og der burde de jo være døde. Altså de lever i 2 måneder eller sådan noget lignende. Og han kunne se, altså blev han selvfølgelig overrasket over og undersøgte sig, og så reproduceret de her eksperimenter i 70'erne og fundet det samme, at man faktisk kan give dem en levealder på helt op til 5 år. Fordi de bliver ved med at køre op i alder og ned i alder. Altså de regrederer til et tidligere stadium af deres udvikling.
Okay.
Og kan gå den anden vej igen.
Åh, det er sejt.
Men ja, det er vildt sejt. Og det er jo selvfølgelig også derfor, man er meget interesseret i det og forsker i det nu.
Mm.
Men altså, det er jo altid med en pris. Og jeg havde jo brug for en, som faktisk, hvor der ikke er nogen pris.
Mm.
Altså, at det er bare miraklet, ikke?
Mm. Ja.
Her er der en pris, at den svækkes for hver gang, den laver de her ting, ikke?
Ja, det er klart. Det må selvfølgelig koste lidt. Ja.
Termodynamikens altså anlov.
Ja.
Vi kan ikke rigtig gøre noget ved det.
Nej. Men altså, helt op til 5 år kan den så leve, ikke? Altså, en størrelse, som ellers lever 2 måneder, det er jo vildt.
Men det er jo stadig enormt praktisk, selvom det koster noget energi, og det vil koste lidt i sidste ende måske, så det er jo det, der viser, hvor forunderlig naturen er, at
præcis,
vi tænker altid, man fødes, man lever, man dør i forskellige længde, og rigtig mange dyr har larvestadier, men så vil de jo altid få pupser og blive til noget andet.
Ja.
Og bare det, det er ligesom æg, der kan ligge i jorden i, jeg ved ikke, hvor lang tid indtil der er de rette forhold. Det må jo være en enorm force, det der med, nå, nu er der ikke noget at leve af. Nå, ja, så bliver jeg bare lidt mindre, så jeg ikke har brug for så meget.
Men det var jo sjovt at høre, fordi jeg har, altså vitterlig, hvis jeg har lært det her på biologi, så har jeg jo godt nok desværre glemt det. Måske var jeg ude at tisse, da de sagde det.
Ej, jeg var også ude at tisse den dag.
Er det rigtigt?
Ja.
Fordi så tænker jeg nemlig, tænk på jer til de der specielle insekter, der har et udviklingsforløb, der går meget sådan efter et ur, ikke? Det tigger dybt. Og så til mig, så gør vi sådan der. Så. Og så har jeg tænkt, altså sådan nogle år som året uden sommer. Hvad var det, 1813 eller noget af den stil? Der, hvor Mary Shelley skrev sin roman, som du også er inde på.
Ja.
Der er sikkert en hel masse, der kunne gå grueligt galt, og arter, der simpelthen kunne uddøde, hvis ikke de havde en eller anden nødlue, de kunne snige sig ud af. Og der er det der jo helt åbenlyst en evolutionær fordel, at kunne sige, godt, uret tigger, men klimaet er lige nu sådan, at det kan ikke lade sig gøre.
Ja.
Så de kan overleve vulkanudbrud og hvad der ellers kan være af fluktuationer i temperatur og lys.
Nature finds a way,
ja, lige
som jeg siger med Jurassic Park. Det er, ikke? Altså, det er jo helt utroligt, hvad de kan.
Ja.
Jeg lavede jo også det er også med i beskrivelsen af Camilla, altså en lidt anden ting, men altså, det er klart, det var sådan noget, jeg bed mærke i, fordi jeg gik og skulle skrive den her, at vi jo flytter op til Råleje, og det er der, I har beskrivelserne af hendes barndomshjem. Det er jo nærmest en til en, sådan ser der simpelthen ud. Ikke?
Okay.
Med tamarisken, der står derude, og fandens spacerstok, og alle de der insekter, som falder ned i bassinet.
Mm.
Og det havde jeg det jo virkelig dårligt med at bære. Det er jo virkelig mange faktisk, der går i sådan en skimmer der her om foråret, når de alle sammen kommer, ikke? Vælter ned med biller og jordbier. Vi har vildt mange jordbier der.
Så det vælter ned i poolen?
Det vælter ned i poolen, ja. Og så ryger de jo så, der er jo, filter på, så de ryger over i skimmerne, og så ligger der en grød med 50 insekter hver morgen, ikke?
Ja.
Og jeg har jo bare hældt dem ud til myrerne, og de kommer, og de er meget taknemmelige, ikke? Ja. Og igen med mad, ikke?
Så er der brunch.
Og så fik jeg det jo helt dårligt, da det gik op for mig, at hvis jeg lagde dem et sted i solen og pustede på dem, så gik der 2 timer. Og så begyndte der at komme sådan en lille spæt. De lå med fuldstændig stive, strækkende ben. De var stendøde. Så kom der bevægelse.
Ja.
Og lige pludselig, så kom der bevægelse i det hele. Jeg troede, jeg så forkert. Jeg troede, det var en refleks. Så de lever simpelthen. For jeg begyndte jo så at sætte dem til tørre hver dag. Og sendte 40-50 jordbier, biler, alle mulige forskellige. Vipsebier kan også gøre det.
Tilbage til livet.
Tilbage til livet. Så fløj det simpelthen. Efter de har ligget der måske 12-24 timer, fuldstændig stive. Også den der, hvad nu den hedder, kratløberen. Den der meget almindelige bille, stor bille.
Ja.
Den kan også.
Men det er da ret vildt. Og jeg kan huske, at jeg læste beskrivelsen af Camilla, der oplever det der, du lige fortæller. Det er sådan en meget smuk lille bihistorie.
Ja, ja.
Bihistorie.
Ja.
Jeg tjekkede det så med, jeg var jo meget i kontakt, da jeg boede på Ærø, med alle de der insekter, hun finder derovre på Ærø. De er jo ægte fund. Altså det er fund, jeg har gjort derovre. Så de findes altså.
Som du selv, alle sammen selv har fundet.
Ja. Dem, hun nævner fra Ærø,
altså alle de der. Du er meget mere involveret, end jeg troede.
Jo.
Jeg troede bare, at du var naturnørd, og så, ej, den er fed, og den er fed, og den er fed, og så har du fundet en ny art for landet allerede, og du har set alt. Okay,
jeg
bliver mere og mere imponeret.
Jeg er totalt nørdet, og jeg har også lavet den der, som jeg tog med, hvis ikke I havde set den, ikke? Jeg lavede jo en fra Ærøs natur, ikke? Og det er så en fra Roleje, med Roleje's natur, ikke?
Ja.
Med alle mulige arter, og der er også et væld ansigter med, ikke?
Ja.
Fordi der er fundet så mange sjældne deroppe. Det, jeg vil sige med det, var, at så tjekkede jeg det med nogle af de her bedste bieksperter, vi har herhjemme, for at høre, hvor lang tid kan sådan en bi egentlig overleve. Og den har jo, det viser sig jo, at den har simpelthen nogle luftsække, ikke?
Ja.
Den har jo ikke lunger, men den har nogle luftsække, og det er jo meget smart. Altså, jeg tænker tit på et regnvejr, så skal de skjule sig, ikke? Fordi en vanddråbe, det er jo fandme et badekar eller en syndflod, ikke? Så de er jo meget prisgivet, hvis det er, at de bliver indfanget i vand, ikke?
Ja.
Man havde ikke nogen idé om det, han havde aldrig hørt om det. Og det er jo klart, altså, men den virker jo sådan en swimmingpool, som sådan en kæmpe malaisefælde, ikke?
Ja.
Altså, hvor
som er sådan en,
man normalt fanger insekter i, ikke? Sådan telt, ikke? Men det havde han ikke hørt om, og der måtte jeg altså simpelthen, som hun gør, altså gå til den engelsksprogede litteratur for at finde noget om det. Og det ved man jo altså, og har vist længe, at de har de her luftsække.
Ja.
Og så er der der er sikkert nogen, man ikke ved, om de kan eller ej, men altså mange af dem har jeg så fundet ud af, at de kan simpelthen. Og vipsebierne, som jo ellers er ret, sådan, ret små i det, ikke? Og flade i det også, ikke?
Ja.
De kan altså også.
Det er jo også, altså, hvad hedder de der luftgange, de har ind, trakeer,
ja.
Der kommer jo nok ikke vand ind i dem, tænker jeg.
Nej.
Men selve insektets stofskifte er ekstremt lavt, jo. Så de kan, altså jeg kan godt forstå, at de kan klare sig meget, meget længe, uden at få fornyet ilten i de der trakeer.
Ja.
At der kan gå virkelig, altså hvor de simpelthen bare går i en eller anden form for dvale. De skal jo ikke opretholde en temperatur for at leve.
Altså er det primært insekter, der har de her luftsække og kan reddes?
Ja, altså det er det, jeg har set, for jeg kan også se, at nogle af dem kan ikke. De klarer den ikke. Svigerfluerne, dem er jeg nødt til at være der med det samme for at redde dem op, ikke? Og det er jo dem, der virkelig står med hjerten nær, ikke?
Ja.
Så der skal jeg altså være der, ikke?
Ja. Der skal jeg altså bare være ved swimmingpoolen hele tiden, når vi er der.
Der er blevet livredder i sin egen pool, ikke? Så, men altså mange af de andre, biller og vipsebier, som sagt, ikke? Og alle jordbierne. Og det var især, jeg begyndte faktisk på det, fordi at vi har den der ekstremt sjældne sorte jordbi.
Ja.
En mærkelig grund er det, altså det er en lille bitte matrikel, det er ikke noget særligt, men der er altså sat alt det rigtige, og det er åbenbart sat det helt rigtige sted. Fordi det vælter op med jordbier i den der rådhusbelægning der mellem fliserne, ikke?
Hvad er det for nogle jordbier, du har?
Det er mest altså de her almindelige rødbrystede jordbi og den meget flotte orange og
rødpelset
jordbi, ikke? Der er flere, jeg er ikke fattig med at undersøge dem alle sammen faktisk, fordi der er flere forskellige, men efter dem sådan sidst på foråret, så kommer så sort jordbi, som er kæmpestor og som jo før var meget almindelig mange steder, men af en eller anden mærkelig grund, at den går tilbage overalt.
Har du sort jordbi i haven?
Sort jordbi, jeg har mange af dem.
Den har jeg kun set på Skarø.
Ja, den er nemlig meget sjældent. Og det var faktisk derfor, jeg begyndte på det, fordi jeg tænkte, at de druknede jo også derude, ikke? Og så tænkte jeg, det går ikke, det her. Jeg kan ikke have sådan en sjældenhed, og så går den bare til på grund af den her åndsvære pool. Og så begyndte jeg så at lægge dem op, ikke?
Ja.
Og så fandt jeg så ud af det der system. Og nu er de jo blevet forventet, ikke? Altså mange af de der, nu går jeg og piller dem op fra poolen.
For gældet insekter.
Forventer de at blive føntørret, du ved, når de kommer op, ikke? Jeg går og puster dem der, ikke? Og så vender de sig, de vil ikke forlade fingrene, vel? Nej. De er helt tørre, så ved du.
Jamen, de er meget taknemmelige, sådan dyr, når man redder dem op af vandet. Ja.
Du nævnte snyltevipse før. Og så har du havde en sjov betragtning, og du refererer til, at Darwin havde snyltevipse.
Ja.
Lægger du i munden på en af dine karakterer?
Ja, det har jeg læst mig til, ja.
Hvorfor det?
Jamen, det var jo den der, som jo naturen er fuld af, ikke? Og der har man jo ikke vidst nok på det tidspunkt, vel? Men det er jo, altså, alle dyr, og især insekterne selvfølgelig, har jo snyltere.
Mhm.
Og de snyltere har som regel også nogle snyltere, ikke? Altså blåhat jordbien, ikke? Så er der blåhat vipsebien, yeah. Ikke? Og så er der alle de her kugleguldvipse og guldvipse, som jo også går ned og fanger jordbien, eller lægger æg og fortærer mad ned i jordbiens gange, ikke?
Ja. Yeah.
Så altså alle har sådan nogle efter sig, og Darwin synes bare, at det var så modbydeligt. Jeg tror også, jeg citerer det i bogen, ikke? Altså den måde, som de stikker deres brød ind, ikke? Og laver sådan en helt alien-fortælling, ikke?
Ja.
Men det er jo stort set hele insektverdenen, altså er jo sådan. Altså det er jo den ene horror-historie efter den anden, ikke? Og Marie Høns Snyltevipsen, som jeg hørte, I snakkede om her for nylig, har jeg jo også med, ikke? Og det starter med den her eviglade, som er så kær, den her historie, ikke? Og så er der den historie, hendes far aldrig fortæller han, ikke? Om hvordan det virkelig foregår.
Hvordan det virkelig foregår, ja.
Og der har jeg nemlig fotograferet Marie Høns Snyltevipsen. Normalt er det jo den der forstenede Mariehøn, man finder, ikke?
Mm-hmm. Med en puppe på maven.
Ja.
Har du set selve vipsen?
Ja, det har jeg nemlig, og har billeder af den.
Ej, Michael.
Ja, det er nemlig også ret sjældent.
Hvordan fandt du den?
Jamen, i tilfælde. Jeg vidste faktisk ikke, hvad det var. Og sendte den ind til Jonas Lutz inde på Naturbasen, og han vidste, hvad det var. Ellers var det Bjørn Grøn.
Ja.
En af de der meget kloge mennesker derinde vidste.
Nå, hvor sej. Jeg venter stadig på at se den sådan tonse rundt omkring Mariehøn, bare lige vente på.
Ja, ja.
Snyde sin lille brød ind i.
Det er jo det, man drømmer om, ikke? Altså de der momenter, hvor sådan nogle ting sker. Ikke? Ja. Altså hvis man kan være der lige hvor, altså vi taler jo noget, der er en centimeter stort, ikke? Men altså når du ser det i et okular, er det jo fabelagtigt, ikke?
Ja,
det er jo drama og widescreen, ikke? Og du er der, ikke?
Altså bliver nødt til at sige, at de guldvipse, du har med, de kan være rigtig, der er jo blandt andet en bioguldvipse med her. Men guldvipse generelt, det er altså mine favoritinsekter.
Violet kugleguldvipse, den er også med i Rolais Natur, ikke? Den fandt jeg op i Rolais. Og der ville de jo ikke acceptere den første år, og så tænkte jeg, at det skal være løgn, ikke? Så næste år, så gik den faktisk i drivhuset. Og så lavede jeg noget, som jeg ikke har gjort før. Jeg tog den simpelthen og satte den i køleskabet.
Smart.
Fordi de er jo sindssygt hurtige, ikke?
Ja,
altså, hvis du overhovedet får lov at få et billede af det, så er det det, ikke?
Så er du heldig.
Men i køleskabet i 2 minutter, det er dyret lider ikke overlast. Mm-hmm. Og så ud på et bord, så går der sådan lige 20-30 sekunder. Der kan du tage alle dine billeder, ikke?
Det er
der
også mange, der gør med natsværmere.
Jeg ved, det er meget normalt. Det er meget brugt. Jeg havde bare aldrig gjort det før, men det, så pludselig så var den der.
Det var en god idé.
Fryseren, det så
er det, fordi man skal
have billeder,
være virkelig gode billeder,
og man ikke synes, man skal drukne dem, så kan man sætte dem i fryseren i stedet for. Men køleskab, det er virkelig godt til, hvis man skal have gode billeder, og netop gerne vil holde dem i live.
Og skåne dem,
Og det er de jo vant til, kan man sige, fra at skulle gå i vinterdvale, for eksempel. Præcis. Der er de jo også vant til, når temperaturen sænker sig, så sænker stofskiftet sig, så slapper vi af.
Men fik du godkendt den så?
Ja, godt. Den er godkendt.
Okay. Nå,
den
er sjældent. Nå, okay.
Sejt. Den er sjældent, og super smuk også. Mm-hmm. Altså, minder jo meget, de er jo svære at se forskel på, ikke? Punkteret kuglekuglevips og violet kuglekuglevips. Altså, men altså, det er jo det der exoskelet, ikke? Med de der gennemskinnelige, altså de chancerer i farver, ja, det samme med bihulgulvipsen.
Det var jo det, der var hele pointen. Det er jo de der farver, de er jo sådan nærmest metallisk grønne, blålige, violette på én gang.
På
og
én
så
gang,
chancerer det, Johan, du vil, altså, du vil falde baglæns. Ja. Kunne I tænke jer en gættelyd?
Gud, det kunne være. Jeg synes, det er meget gerne en gættelyd. Gud, vi har faktisk en i studiet, der har ret stor sandsynlighed for at kunne gætte den. Hvis du altså bliver inden for landets grænser, tosse.
Det
skal
er
ikke til Antarktis. Lyden af lav, der vokser.
Det er ikke fra Antarktis, er det nok at sige. Det er Martin Weigand, der har sendt en lyd ind.
Mm-hmm.
Og jeg synes, at den er virkelig oplagt. Så tak til dig, Martin, fordi det her med naturen, og er der noget, vi ikke ved derude, og er der over, og at det er altid naturen, vi søger ud i, når vi skal finde løsninger på kur til et eller andet. Ikke?
Mm-hmm.
Så jeg synes bare, det her med, hvis der er arter, man ikke kender, og de måske kan, det kunne godt lyde som en kryptid, det her. Så kan vi jo lige høre dig bagefter, Michael, hvad en kryptid er. Men prøv at høre her. Var det ikke en dejlig lyd, Martin har fundet der? Det synes jeg.
Den er fuldstændig umulig. Altså, nogle gange så sidder jeg med følelsen af, at det der, det er en fugl, eller det der, det er et pattedyr, eller det der, det, men det der, det er fuldstændig.
Men det kunne godt lyde som et eller andet overnaturligt, ikke?
Jo, det, kunne,
sådan, jo, det kunne det sagde.
Lidt,
jo.
Outer space-agtigt.
Ja, ja.
Nå, men den kan I jo lige tænke lidt over sammen med lytteren. Men, ja, ja. Men hvad er en kryptid, Michael?
En kryptid, det er sådan en, som nogle forskere, altså kryptozoologer, leder efter. Mm. Altså dyr, som faktisk ikke findes. Mm. Altså det er ikke mytologiske sagnvæsener, men det er væsener, som man kunne have en formening om, faktisk eksisterer.
Du har en kryptozoolog med i din bog, Leo Velle.
Leo Velle, ja.
Og altså nu har vi jo faktisk en kryptozoolog i Danmark, som vi også har besøgt herinde, Lars Thomas.
Ja.
Og jeg sidder og tænker, altså har du et horn i siden på Lars
overhovedet
Thomas?
Ikke, overhovedet ikke. Tværtimod. Problemet er, at der er kun ham hjemme.
Ja.
Der er jo kun ham, der er kryptozoolog, ikke? Ja. Så og jeg sad også og overvejede det frem og tilbage, og så videre. Og jeg faktisk har læst mange af hans bøger. Ja. I researchen til den her.
Nå, okay, ja.
Fordi han har jo skrevet en masse om de her underlige væsener, som muligvis eksisterer, ikke? Og sjovt nok skulle man så ind i, at det er svært at finde dem. Altså, når man går på biblioteket, så skal man ind i børneafdelingen, fordi det er jo sådan nogle...
Nå.
Mange af dem er børnebøger.
Nå.
Og jeg tænker, gud, altså, det er sådan noget, burde voksne, der læste det.
Ja.
Det er spændende, ikke?
Mm.
Men dem har jeg så læst med stor fornøjelse. Og faktisk tror jeg, at jeg kender Lars Thomas fra gamle, gamle dage. Jeg kender ham jo fra Naturbasen og fra 9K på Facebook, ikke? Og nu så jeg i går, at han kommer med en kæmpe bog om insekter, som jeg selvfølgelig også går ud at have,
okay.
Når den kommer her til sommer. Og ser fantastisk flot ud. Og han er jo en af de der forskere, som jeg nævner, som har set netop plus 9.000 arter.
Ja, ja, for du nævner jo, Lars og Linda har vi jo også haft inden, som jo har et meget stort makkerskab om at finde arter, de ikke har set før.
Ja.
Og selvfølgelig blive klogere hele tiden. Og der er også lige en lille benævnelse af noget med noget. Det er meget få i mennesker i Danmark, der har set omkring 10.000 arter. Ja. Der kommer jeg også til at tænke på Lars og Linda.
Ja, ja. Ja, for det er helt klart med inspiration. Ja. Nej, så det er mere en homage faktisk til dem.
Ja.
Og til Lars Thomas, ikke?
Ja. Det var også det fornemmer jeg også, jeg drillede dig meget.
Ja, ja, ja.
Der er sådan et kryptodyr, en kryptid, som du refererer til, som jeg aldrig har hørt om, som er en tatselvurm.
Ja.
Der er nogle overleveringer, at man skulle have set sådan en på Bornholm.
Ja, det er rigtigt.
Og i Tyskland.
Der er også noget med et stort, lidt firebensagtigt dyr, men alt for stort, som også på Bornholm, hvor jeg tænker, er der sådan en savnomspunden dyr på Bornholm?
Men altså, Bornholm er også et magisk sted. Så oplever man alle mulige underlige ting på Bornholm, når man går rundt alene i Ekodalen.
Ja, og tror jeg faktisk, det er, altså netop nogle af de der underlige ting på Bornholm, det har jeg faktisk for en af Lars Thomas' bøger, hvor han nævner det her. Jeg tror, det er ham, der nævner det her med UFO'erne.
Nå.
UFO'erne?
Ja, det bliver nævnt over ved en af de der klippesprækker derovre, ikke? Har man set? Altså, der er UFO-beretninger derovre fra, simpelthen.
Nå, okay.
Men altså, selvfølgelig, vi er jo i den her sfære, hvor man... Ja, ja, altså, god historie i hvert fald, ikke?
Ja, 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 helt klart.
Det er rigtigt eller ej, ikke?
Ja.
Men nu har du både skrevet fiktionsbøger, men med en del naturvidenskab indover, der er helt rigtigt, og også den her med Roleis.
Natur, og
også over Ærø. Jamen, nu er det med, det var Roleis, der var med.
Men det er jo rene fagbøger, jo.
Ja, jamen, lige præcis. Men jeg tænker, når man skriver både fagbøger og videnskabskrimier, researchprocessen, er det lidt den samme? Får du hentet inspiration til begge dele på samme tid?
Ja, det gør jeg. Og det er også derfor, altså, at man kan sige, at naturen har snedet sig. Det er også sådan lidt af pragmatiske årsager, ikke? Altså, jeg kan ikke bruge så lang tid på natur, som jeg helt eller gerne vil.
Nej.
Hvis jeg også kan nå at skrive romanerne, så er jeg simpelthen nødt til at kombinere det på en eller anden led, ikke?
Ja.
Så hvis man tager de sidste, altså Mordet på øen, Dødens kode, som jo er mere regulære, rene krimier med et terrorplot og så videre, ikke?
Mm.
Som foregår på Ærø, der er ørnen jo ledemotiv, ikke?
Ja.
Og det falder jo fuldstændig sammen, at jeg blev havørne redekoordinatoren overfor for de første yngle af havørnen på Ærø.
Er det rigtigt? Ja. Ej, hvor sjovt.
Altså, og der er også noget, altså jeg er jo meget overtroisk omkring de der ting, faktisk. Selvom jeg selvfølgelig er fuldstændig tilhænger af benhård science og alt det redaktionistiske og så videre. Men altså, der er overtro forbundet med det der med at skrive, ikke? Altså, med underlig metafysik og så videre, ikke? Altså, ting, der falder sammen, ikke? Og hvorfor er det, jeg lige opdager de der havørne der? Og så har de bygget rede lige op bag vores gård, og det er de simpelthen yngler, ikke? Så det vekselvirker, og jeg går ud og lever de der romaner. Det er sådan meget... anvendt, kan man sige, viden og idé om, hvad jeg skal, som jeg prøver af derude også. Ikke?
Ja.
Så det er en lang vekselvirkning mellem fiktion og ikke-fiktion. Ikke?
Du er uddannet journalist.
Ja.
Skulle du i virkeligheden være forsker? Fordi jeg synes, at det virker, som om kompetencerne er der, og glæden er der. Går du nogle gange til, at jeg skulle være forsker i stedet for?
Altså, jeg nyder faktisk mere, at jeg kan prøve de der verdener af. Ikke?
Ja.
Jeg lavede også en, der hed Femte Solbrænder, som er arkeologi og forhistorisk arkeologi. Ikke? Og der gik jeg også ud og studerede nattehimmel og lancerede en stjerneteori om en af de store kendte danske helleristningsstene.
Ja.
Og brugt oceaner tid på det, ikke? Og stod og pissefrøs om natten, ikke? Og stod og aflæste skibe på himlen, ikke? Tog til Sverige til Bohus Lægen og lå og kravlede rundt på klipperne, der overmærkede efter, du ved. Og...
Ja.
Så altså, jeg nyder at prøve de der ting af,
ja,
og leve mig ind i rollerne, ikke?
Jo.
At nu er jeg simpelthen arkeolog, ikke? Og så er det bare, man skal passe på, med ikke at forsvinde helt. Altså, forstå på den måde, man bliver for indforstået med sit eget, ja, stof. Ikke? Altså, det er romaner, og de skal underholde. Og det, jeg har set der selvfølgelig netop som journalist en ære i, at det er så rigtigt som muligt.
Ja.
Men altså, det må aldrig være det, der er styrende. Altså, det, hvis det står i vejen for noget, som er en bedre historie, rent fiktivt, så går det ikke, vel? Så må det vige, ikke? Helt klart. Så må jeg bøje den og lave det om, ikke?
Ja.
Men altså, da jeg var ung, altså, jeg overvejede biologistudiet og...
Ja.
Og en masse andre ting. Ikke? Man kan sige, at journalister er meget gør, det siger man jo også. Ikke? Journalister kan man blive til alt. Ikke?
Mm.
Og at man får netop den frihed til at prøve nogle ting af. Ikke?
Jo.
Og med slangen i Sydney, så var det Australien og slanger og toksiner. Og, altså vildt, vildt, ja, spændende at tage derover og ligge derude midt i drikke af noget af det. Jeg ved ikke, om I har været over med Fraser Island, over med Lake McKenzie, altså nogle af de reneste søer i verden, hvor man ligger bedre og drikker vand samtidig. Ikke? Altså, ja. Det var sådan en fuldstændig eksplosion i mit hoved. Ikke?
Ja.
Og det er jo mange år siden. Man tænker, at hold kæft, altså, det her, jeg levede jo sådan en illusion om, at verden var forstået, og alt var blevet asfalteret. Ikke? Der var ikke noget vild natur mere. Men altså, det får man tit, den der, når man har set for mange af de der udsendelser, hvor det hele ser betonagtigt og slemt ud, og der er solpaneler overalt og så videre, ikke? Og ja, så tager man det ud, ikke? Og tænker, hold da kæft, ikke? Altså, hvis folk nu bare kommer herud i stedet for, ikke?
Jo. Det her med fiktion og det virkelige... Når folk får noget fakta, så kan man godt lide at langt over middagsbordet, ikke?
Ja.
Når man så bevæger sig på grænsen af fiktion og fakta,
ja,
så skal man også passe på, hvilke anekdoter man kommer med. Især når det så kommer til de ting, der kan være lidt farlige.
Ja.
Slangebide. Ja. Var det rigtigt?
Ja, det var rigtigt. Og jeg var jo så heldig, at den faktisk blev sådan et mere eller mindre gennembrud, blev solgt utrolig meget herhjemme.
Ja.
Og blev solgt til en række lande, og blandt andet USA og England. Og der skulle jeg simpelthen, der fik jeg et kompendium, sådan en amerikansk kontrakt, ikke? Det er jo sådan langt. Og der skulle jeg simpelthen skrive under på, at ingen af de her metoder, som jeg anviser i bogen, må kunne føre til, at folk dør, for eksempel, ikke?
Oh.
Altså, man står sådan lige at tøve et sekund, ikke?
Ja, altså, skal tænker, jeg lige google igen?
Det er
igen.
Jo fucking fiktion, det her.
Det kunne, ja, altså, det kunne du ikke dengang.
Nej, nej.
Nej, det var før internet.
Det var før at google.
Så det var alle, ja, de lokale, men derfor var jeg jo fuldstændig sikker, ikke? Altså, jeg havde, ja, alle de der lokale bøger, man kun kunne få, hvis man var i Sydney og, ja, købte op, ikke?
Mm.
Så jeg har jo, jeg ved ikke, mange bøger om slangegiftet hjemme, ikke?
Ja.
Så jeg kunne roligt skrive under, ikke?
Ja.
Men altså, men det er sådan et underligt krav til fiktionen, ikke? Og allerede dengang, altså, ja, men altså typisk amerikansk, ikke? Juridisk kan man sådan komme i problemer,
ja,
for at skrive noget forkert, ikke?
Ja.
Men altså, der vil jeg sige, nu nævner du det der med middagsbordet, at man netop lige er et eller andet af.
Ja.
Og der har jeg også den der, jeg prøver sådan at fornemme læseren undervejs, at vi indgår sådan en usynlig aftale om, at det her, jeg nu bilder dig ind,
ja,
eller fortæller dig, det skal være rigtigt, for, ja, det er sådan en, som du kunne finde på at fyre af,
ja,
ved et middagsbord, ikke?
Jo.
Og der må folk altså ikke sidde og blive frygtet til grin, fordi ja, forfatteren bare har synes det var sjovt, at
bild
nu skal vi tage røven på dem, ikke?
Ja. Nej, nej.
Så altså, der synes jeg, der skal man sådan et eller andet sted imødekomme, og så kan man snyde andre steder, ikke?
Mm. Jo.
Men jeg synes, det er meget klart i bogen, hvor vi kommer ud i en
situation. Ja.
Ja, ja, og det der med varianter, det er jo også meget sjovt, når man netop ser en variant i naturen. Jeg personligt tror, jeg primært set det med sommerfugle.
Ja.
Det er utroligt sjovt, når man ser det, og det kan også være blomster, hvor de plejer at være lyserøde, så nogle gange nogle hvide varianter og alt sådan noget. Så, ja, så der er jo ret mange af de der varianter i naturen, selvom der så også har skulle bygges lidt på derfor, ja, at få det hele til at spille. Ikke? Så det er utroligt sjovt, når man støder på de der.
Når nu snakken er kommet hen på sommerfugle, så har jeg lyst til at læse en videnskabsnyhed op for jer.
Okay.
Det er en revolution.
Okay.
Altså ikke, at du læser en op, for det gør
nej, nej, det gør
en stor fornøjelse for os alle sammen.
Det er et tilbagevendende fænomen. Nej, Moth to a Flame.
Det lyder også som en videnskabskrimi.
Jamen, kender I det udtryk? Man finder de sange også. Hvad de hedder? Swedish House Mafia har skrevet en sang, der hedder Moth to a Flame. Ja. Når jeg har læst den her historie op, så må Swedish House-fansene blive snot forvirret. Nu giver det ingen mening længere. Jeg kan huske, da jeg var lille, så havde vi en bog af Konrad Lorenz. Han var fra Østrig, han levede fra 1903 til 1989. Og han var sådan en kæmpestor adfærdsbiologi. Han var faktisk sådan pioner adfærdsbiologi. Han var med til at opfinde adfærdsbiologien. Jeg læste den ikke, for jeg var for lille til, men jeg bladrede rundt og læste den lidt sådan histerpister, kiggede på billederne, og et af dem var et billede, sådan en tegning med stearinlys og en natsværmer. Det står meget klart for mig. Her står grunden til, at natsværmeren flyver ind i lyset, er, at den forsøger at navigere i forhold til månen. Mm. Da månen er uendeligt langt væk i praksis, så er der ikke et parallakseproblem. Så hvis du går lige ud på, hvis du gerne vil gå en lige linje i et landskab, så kan du sådan set bare sørge for at have månen på højre hånd, skal vi sige, hele tiden. Så kommer du ikke til, du kommer ikke til at svinge rundt om månen, fordi den er så langt væk, så det er ikke noget problem. Hvis du skal ikke orientere dig med hensyn til et bål, så vil du selvfølgelig kunne, så vil du begynde at gå rundt om bålet, ikke? Hvis du hele tiden har det ved højre. Mm. Så ja, det er sådan der. Så derfor så regner man altså, at de her natsværmer og insekter, der flyver ind i lyset, de prøver at orientere sig i forhold til månen, og så flyver de rundt, og han kunne så åbenbart påvise, at det blev en spiral, der ender med, at de bliver brændt. Jeg har aldrig helt fattet dem med spiral, men det var så i forklaringen. Og jeg tænkte, nå, det var da en plausibel forklaring. Det viser sig nu, at der først nu er der forskere, der er begyndt at kigge på det der igen. Og det synes jeg er forstemmende sent. Fordi det er jo da en ret vigtig del af vores kendskab til insekter. Det er det der med, at de drøner ind i kunstige lyskilder om natten. Okay. Det er forskere, der er ledet af Samuel Fabian fra Imperial College London fra Cambridge Universitetet. Og han er altså fremkommet med en ny hypotese sammen med sine kolleger. Og den her gang er det altså direkte observationer, der understøtter den. Og den her forklaring er meget simplere. Forskerne filmede insekternes opførsel tæt på lyskilden. Når et insekt fløj hen, og det gjorde de med sådan et speedkamera, så de gjorde det ekstremt langsomt bagefter. Ja. Når et insekt fløj hen over lyskilden, så flippede den rundt på ryggen og faldt ned.
Okay.
Fløj den under lyskilden, så lavede den et loop og faldt ned. Kommer den fra siden af lyskilden, så vender den buen væk fra lyskilden, og den kan ikke flyve sidelæns særlig længe på den her måde, okay. Så der vælter den også. Så de ståler ligesom flyvemaskiner. Ja. Ikke nødvendigt, hvis de falder helt ned på jorden, men de falder. Ja. Forklaringen er, at når et insekt flyver rundt om natten, så bruger den himmelhvælvingen. Det er så hypotesen. Himmelhvælvingen med alle dens stjerner til at finde ud af, hvad der er op og ned. Så nu forestiller vi en verden, hvor der ikke er nogen mennesker, et fuldstændig mørkt sted, så vil himmelhvælvingen altid være lysere end jorden. Så når de drøner rundt om natten, så er det deres måde at finde ud af, hvad der er op og ned på. Det er, at der er en lille smule lysere oppe, eller faktisk meget lysere oppe til de lytter, der har været sådan et sted, så er der væsentligt lysere oppe end nede. Det kunstige lys sender helt automatisk signaler til dens navigeringsmuskler, for at sørge for, at ryggen altid vender mod lyset. Altså op. Forskerne noterede sig også, at ikke alle insekter, de undersøgte, så ud til at have den her strategi for at finde ud af, hvad op og ned af. Blandt andet var bananfluer fuldstændig upåvirket af sådan en lyskilde. Da jeg havde læst det her, så tænkte jeg, gud, en så vigtig opdagelse kommer først i 2023. Det synes jeg virkelig underligt. Mm. Biologer sætter jo lysfælder op ude i naturen for at fange insekter. Forskerne her, de kunne se på insekternes adfærd, at de bliver ikke tiltrukket af lyset. Det tror vi jo, de gør.
Ja, ja.
De kunne ikke se en tiltrækning af lyset. Det var de insekter, der tilfældigvis flyver forbi lyskilden, der så tilter i den. Deres hypotese er, at insekter kommer forbi en lyskilde, og så er det simpelthen den der orientering, der går galt for dem.
Okay.
Tit, når jeg lyslokker, så er det sådan, så har min mor været så sød og købt så et stort spand til mig med en trakt og en lampe, så de dør ikke. Men så kommer de hen til lyset, så ryger de ned gennem trakten, og så er der en masse æggebakker, de kan slappe af i. Så kan jeg kigge på dem næste morgen.
Det er jo totalt kompatibelt ved deres teori. De vælter, når de kommer ind i lyset, så falder de, drætter de ned i trakten, ned i
spænden. Ja, men så bagved har jeg et lagen, som de kan sidde på. mm. eller en væg, men der sidder de bare stille og roligt. Men der har de selvfølgelig også ryggen til. Jeg skal nok kigge lidt bedre på dem, men det er sådan en kviklesølvspære, så jeg kigger ikke så meget på den, imens de flyver rundt om.
Nej, det gør du
ikke. Jeg plejer at vente til næste morgen.
Ja. Men det er jo mega interessant det her, synes jeg. I hvert fald interessant, at der er kommet en ny hypotese, som er understøttet af nogle observationer, at det ikke kun er tænkt.
Ja.
De bliver ikke tiltrukket af lyset af hypotesen. Mm. De har kun undersøgt inden for meter. Om de bliver tiltrukket 50 meter derfra,
ah, ja, okay.
det ved de ikke. Men Nej. De kan se inden for et par meter, virker det ikke som om, at de er specielt tiltrukket af lyset. Der flyver de tilfældigt i deres forsøgsomstilling.
Ja.
Men når de kommer hen til lyset, så er det går galt.
Ah, ja.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1, og i dag taler vi med Michael Larsen, forfatter og journalist, som har skrevet bogen Dragenotatet, som er en virkelig nørdet, naturnørdet bog, fra, som foregår på Ærø og forskellige steder på Sjælland.
Altså, Michael, nu har vi allerede lidt fået afsløret, hvor stor en naturnørd du er, og meget dygtig. Men hvor længe har du nørdet natur på den måde, at man går op i, hvilke svirfluer man har i haven?
Åh, ja, hvad er det? Hvad går det tilbage? Altså, de sidste 15 år, jeg vil sige, det er Ærø, der har... Vi boede sådan meget ude på landet og havde meget natur omkring os, ikke? Også selvfølgelig konventionelle marker, men lige der, hvor vi var, der var der rigtig god natur, og selve haven var stor, ikke? Så det startede derovre med Vitsø og ud og så blive redekoordinator for havørnen og så videre. Og så havde jeg den der 300, nu ved jeg godt, det er stedet lidt, ikke? Antal fugle, ikke? Det kan jeg sgu godt overskue. Det kan jeg godt nå på resten af mit liv, ikke? Altså, ja. At se måske mange af dem, og i hvert fald lære dem at kende, ikke? Og så kom svirrefluerne, og så tænkte jeg, 300, det kan jeg sgu nok godt, fordi det gik jo meget godt med fuglene, ikke? Og nu har jeg så haft det samme med snyltevipsene, ikke? Og der er jeg altså stoppet, ikke? Fordi der tæller vi altså tusinder, ikke?
Der er mange med.
Ja. Men de er også rasende flotte, ikke?
Ja.
Rasende flotte og utrolig interessante deres levevis, ikke?
Men jeg kan bare fornemme, du har det samme i dig. Det
ja, fuldstændig.
Åh, det er sjovt at finde noget, som er sjældent og lidt spændende.
Ja. Mm. Jamen helt klart. Jeg var med i den der aldersundersøgelse, ikke? Og der tror jeg faktisk, vi endte som nummer et sidste år i Rolaje, ikke? Altså, ja, nej, med svirrefluer, altså kvadratet op ved Rolaje, hvor faktisk 3/4 af det er vand, ikke? Og der finder man jo ikke mange svirrefluer, så det er sgu meget godt gået, at der er så meget deroppe, ikke?
Ja, ja.
Og vi taler rød træsmussvirreflue og træsafsvirrefluer, altså virkelig, virkelig sjældne arter, ikke?
Ja.
Så altså, og der har vi jo sådan lidt konkurrence. Halløj, mellem de andre, der leder, ikke? Rundt omkring i landet. Ikke? God karpestrid og alt det der, ikke? Og skæg og ballade. Ikke? Jeg ved godt, der er nogen, der er mere tændte. Altså, jeg er jo ikke sådan en, der farer sted til Skagen, hvis der er set en eller anden eksotisk fugl.
Nej,
altså,
nej, men så kan også være tændte på forskellige måder, kan man sige.
Ja.
Men lidt hoverende er altid godt, når man har
man
lagt
sig godt...
ind på førstepladsen i Svirreflueatlas. Og det er sådan en kortlægning af svirrefluerne i en tidsperiode, som man så
Præcis.
Gør med års mellemrum, og man kan også gøre det med fugle og biller og
så videre. Så vi får styr på, hvad vi har,
hvad der lever, hvordan det går med dem.
Vicky, har du lagt mærke til, at du er med i bogen?
Nej, er jeg det?
Ja,
det er sjovt,
du.
Når jeg har læst den, uden at opdage, at jeg er med.
Jeg læste denne her, fordi vi har to hovedpersoner, eller en hovedperson, som er Camilla, og så hendes, kan vi kalde det sidekick, Mikkel Valentin. Nå, jeg har et spørgsmål om ham også.
Ja.
Nå, men han siger på et tidspunkt, eller tænker på et tidspunkt, var en ny tid sat ind, uden han havde opdaget det, med Camilla og yngre generationer, der lignede filmstjerner, og alligevel øjensynligt helt uproblematisk stak hænderne i mosevand, og forlenede manikurerede negle med en magisk natur, han aldrig synes at have kendt. Altså, er det underligt at tænke på dig?
Nej, Vicky? Det er det da egentlig.
Jeg skrevet med dig i tankerne, Vicky.
Nej, er det rigtigt?
Ej, hvor fedt.
Jeg har aldrig følt mig mere bæret. Giv mig lige 30 sekunder. Men hvad er det, du har spekuleret over med ham?
Jeg har læst temmelig meget, også en masse krimier, specielt som ung. Og jeg har også læst skønlitteratur af anden karakter. Altså Mikkel Valentin, han får førstepladsen som den mest liderlige karakter i en roman, jeg nogensinde har mødt. Hold kæft, hvor er han vild. Og jeg vil lige sige til lytterne, at det er ikke nogen lummer ting, men altså, han er bare, det er meget præsent for ham.
Det er det seksuelle. Er det ikke, at han er
grænseoverskridende? Nej. Men så skal jeg høre, Nu er det jo ikke kulturen på P1 der, men hvorfor er det en reference til mennesket som dyr, altså sådan en slags biologisk reference, eller er det en kærliggøren grin med mænd, der tænker med deres gonader, eller hvad?
Jamen altså, det er jo... Man skal jo lave de der portrætter, så man får forhåbentlig nogle originale figurer, ikke?
Mm.
Og jeg synes bare, det er sjovt at trække sådan noget frem, som netop ret sjældent bliver beskrevet, ikke? Mm. Altså, vi kan jo godt være meget liderlige også mænd, ikke?
Jo.
Så det er jo en side af manden, ikke? Mm. Som tit bliver nedtonet, og så skal det være pænt, og det må heller. Og jeg ved faktisk, jeg har hørt fra flere kvinder, der bliver provokeret af ham, ikke?
Nå, okay.
Så jeg ved, at det virker, ikke? Altså, det er sikkert noget, de genkender det hjemmefra, ikke? Altså, fordi det er jo et eller andet sted, noget, der bare er forstørret, altså et træk med manden, ikke?
Jo.
Hans
Nå, for jeg tænkte faktisk helt sikkert var det der med, at alle andre arter, der handler det om at overleve og føre sine gener videre. Så det handler også meget om sex, lad os være.
Mm. Ja,
jeg troede
faktisk,
det var sådan en lille fin reference til, at havde været en hvilken som helst anden hanart, så havde det netop hele tiden skulle.
Ja.
Så havde det været lidt med gonaderne først. Men nu skal vi altså nå her til sidst, fordi at... Du har gjort i hvert fald mig opmærksom på noget, jeg bare ikke var klar over. Nemlig Knud Langkov.
Ja.
Men kan du ikke lige forklare, hvem Knud Langkov var, som også huserede på Ærø på en lidt anden måde end dig?
Ja. han var telefonpasser inde på, var det Statens Museum for Kunst, tror jeg det var, ikke? Mm. Så sådan en ret støvet eksistens egentlig. Altså, men som i sin fritid havde de mest utrolige sysler, og jeg har taget det med bare som sidehistorie, fordi jeg kan huske historien, så gammel er jeg, fra 70'erne, med den her satankult på Anholt. Altså, det var virkelig en stor historie dengang. Udenlandske rapporter kom hertil, fordi der blev fundet alle mulige mærkelige remedier og mønter, alt muligt underligt på Anholt, og ingen anede, man troede simpelthen, det var en satankult. Og det er jo så blevet afsløret for nylig i en DR-dokumentar, eller en, der bliver vist der, at det var Knud Langkov, der stod bag, og en podcast i Politikken også må vel.
Nå, så det vidste man ikke dengang?
Det vidste man ikke. Man vidste ikke, hvem det var. Ja,
nå.
Og han døde jo her, var det i nullerne engang, ikke? Og det, der så kommer frem i denne her udsendelse, er, at altså, man skulle tro, at det var nok i sig selv. Altså, det er nogle kæmpe projekter, men finder stadigvæk hans mønter rundt omkring i kirkerne, og underlige beskeder og så videre, som han har været rundt og plante.
Altså, var han fritid. Alene?
Ja, det må man gå ud fra.
Nej, hvor er det sjovt.
Ja.
En og kæmpe han practical joke.
Simpelthen. Og det blev kopieret. Han fik flere sådan kopister rundt omkring, som, og så blev det jo helt forvirrende, ikke? Altså, hvem og hvad nu det? Men det var altså Knud Langkov, der stod bag. Det, der så kommer frem i udsendelsen, og jeg sidder og ser den netop, fordi jeg kan huske historien, jeg synes, det er spændende, men så kommer der pludselig et dagbogsblad, fordi han har ført dagbog over, hvad han har været rundt og placeret, og så handler det pludselig om dyr. Og så står der Bille, og så står der Ærø. Og det første, jeg tænker, det er Stor Guldløber, som er en pragtfuld løbebille fra Ærø, som er nærmest endemisk fra Ærø i Danmark. Ikke?
Mm.
Der er fundet sådan et enkelt eksemplar indslæbt formentlig på Langeland, og nu er der lidt over ved Kajnes.
Hvad er det?
Ja, over ved Als af Sønderjylland, ikke?
Nå, så den kommer sydfra.
Ja, så kan den være kommet sydfra, ikke? Det giver igen nogle spørgsmål. Hvorfor har man kun fundet den der? Hvorfor finder man den ikke hele vejen?
Ja.
Altså, det burde man.
Og noget, man ikke kan flyve?
Den kan ikke flyve.
Nej.
Så, og på Ærø har vi så en bestand af 200-300 individer, og har haft det siden 90'erne. Midt i 90'erne blev den fundet. Og så kalder man det en reliktart. Og fra jeg kom derover, der har det altid undret mig at tænke, Ærø blev ø, som vi kender det, for 2.000 år siden.
Ja.
Men på Ærø findes den kun i Voderup. Kun i Voderup Klint.
Ja.
Og den, hvis man har set den, jeg har stået med den flere gange derovre, ikke? Det er sådan en sport om foråret, skal man over finde den, ikke?
Ja.
Den spurgte afsted en rigtig herlig billede, og super smuk. Men det går stærkt. Så altså, den burde jo kunne sprede sig helt vildt. Og nu er den faktisk begyndt at sprede sig til den nærliggende Trandhåb derovre.
Nå, okay.
Og så er det, man tænker, okay, hvis den gør det nu, så skulle den ikke have gjort det på 2.000 år.
Ja, det er præcis, så burde den have været på hele Ærø.
Ja, så jeg har jo en mistanke om, at det er ham, der har placeret den. Han har jo placeret alverdens dyr rundt omkring, og i hele Danmark, og kunne døde med også i udlandet. Han har simpelthen haft dyr med til udlandet og placeret dem der.
Hvis du vil finde ud af det der med billen, det kan man jo godt finde ud af, at vi bør tage en masse DNA-prøver, og så se, om de er gået igennem en flaskehals for nylig.
Ja.
Fordi han har nok ikke taget 50 individer over. Han har nok
der har han jo placeret nogle enkelte, og det passer jo så fint med. Det er i 75'erne derovre, der har jeg et dagbogsblad fra, hvor han er over. Der ved vi, han er der. Og der kan han have sat dem, og så passer det jo fint med, at der er 200-300 individer, måske flere, men altså i hvert fald 200-300 individer i dag.
Mm-hmm.
Og at de nu begynder at sprede sig til 300 år. Jeg talte med niesen, hans niese, som har skrevet en bog om ham.
Ja.
Og der får man hele historien, men det, hun sagde, jamen der har, jeg har ikke rigtig noget med om dyrene, siger hun så. Men nu har jeg så været nede og lånet den. Derfor lånte jeg den ikke, men nu har jeg været nede og lånet den. Og hun har faktisk en masse med, både om planter og dyr.
Mm-hmm.
Planter har han også spredt alle mulige steder. Ramsløg, især ramsløg, en af den mærkelige grund. Rød skovsnegl har han simpelthen haft med over alt.
Men og altså, og
det, ja, det ved vi jo så ikke, fordi dagbøgerne kan jeg ikke få adgang til, fordi jeg har forsøgt i årevis nu, det var jo lige under corona, så lukkede det ned, så kunne man ikke komme ind. Så skulle de flytte, det er jo Køge Museum, som nu hedder Sydøstjyllands Museum, Sydøstjyllands Museum, tror jeg.
Okay.
Så nu er de i gang med, ja, de er i gang med, ja, de har hans dagbøger. Og de er i gang med nu at ordne og så videre, men der har de lige skrevet til mig, da jeg skrev sidste gang, at der kan gå årevis.
Nej!
Før at vi går løs. Han har ikke første prioritet. Og så havde man tænkt, hold kæft, altså, det er jo en skidegod historie. Altså, det er da spændende at finde ud af, hvor meget står der i den dagbog. Ikke? Vi ved jo, jeg fik et dagbogsblad fra TV-holdet, for det er en anden historie, som har været forvirrende derovre. Alle har i årevis sagt, at nogen har sagt, at der er hugorm på Ærø. Og jeg har været rundt og lede, jeg har ikke kunne finde dem, og vi påstår, at ikke er. Nu skal jeg ikke blive for skrås, ikke? Jeg kan heller ikke finde dem i Nordsjælland, men...
jeg kan heller ikke finde dem på Bornholm, men der er ret mange, der lægger videre op.
Ja. Men nevermind. En er blevet bit, da jeg første gang offentliggør det, viser det sig, en gang i 70'erne. En telefon passer nede ved drejet på Ærø, nede ved Marstal. Og det var præcis et af de steder, at Knud Langkov satte hugorm ud på Ærø.
Nå.
Og det ved vi. Fra dagblåsnotat i 75 i foråret, og i sommeren er han derovre og spredte snoge, ildsalamandre og hugorme.
Nå.
15 hugorme i alt i hver ende af øen.
Altså, hvor har han fået dem fra?
Ja, jeg skulle lige sige, hvor fanger han
godt dem? Godt nok, jamen altså, købte dem måske i...
Ja, sikkert sig selvfølgelig godt med.
Eksotisk dyrehandel, jeg ved det ikke. Jeg aner det ikke.
Nå.
Det kan betyde enormt meget for vores forståelse af Danmarks natur.
Jamen, det kan det da.
Og fordi hvis han virkelig har lavet rav i dem.
Præcis. Jeg googlede med det samme, de der ildsalamander, ikke? Fordi de lever jo, så vidt jeg ved, i Tyskland ret langt op. Ikke?
Der har jeg let efter dem.
Ja. Der kan du finde masser af historier, at pludselig har der fundet nogle ildsalamander i Frederiks værk, du ved, fra en gang i 90'erne. Ikke?
Mm-hmm.
Og man tænker, okay, det kan godt være en privat, der har haft dem og sat dem ud, eller de er undsluppet.
Mm-hmm.
Men det kan også være Knud Langgaard.
Ja.
Wow.
Ej, det er virkelig, det er jo det er spændt. Det er lidt ligesom i bogen, der er også lidt
spænding
og mysterier, ikke?
Ja.
Vi kan godt lide de her små kryb og kravl.
Ja.
Og vi måske gerne have andre også godt kan lide dem, ikke? Mm. Har du også sådan lidt en indre mission med at gøre...
Indre altså, mission? Jeg tror ikke, vi skal blande indre mission ind i den.
En ydre mission. Men med at få folks øjne lidt op for at... Og se det, der er omkring dem, i stedet for overhovedet ikke at opdage noget som helst.
Helt klart. Altså, det er også derfor, at jeg gør så meget ud af det. Og jeg har faktisk også anstrengt mig for at netop forsøge at lave det sådan meget lyrisk i de der naturbeskrivelser, både fra Ærø og fra Jylland. Ikke? Fordi jeg tror, det hjælper altså, folk med at indse, at Gud altså noget, der... De måske, altså det er jo sådan noget, insekter var også fnug i luften for mig i starten, ikke?
Ja.
Og fugle var utydelige konturer. Ikke? Det er jo sådan, det starter.
Ja.
Og så er det, man kører en kikkert, ikke? Og så kører man en kamera, og så kører man tilden til. Og pludselig får man det tæt på, og ser farverne, kan se, hvad det er, og så bliver det skide interessant. Ikke?
Mm.
Og det er jo lidt det samme, altså det der med at forsøge at åbne folks øjne for de landskaber, som de ellers tager for givet. Ikke?
Ja.
Og den skønhed, som vi faktisk bor midt i og
rigtig
godt forvent med, ikke?
Ja.
Men altså, vi må bare opfordre til, at man læser dragnotatet.
Ja.
Og bliver klogere på mange over 170 forskellige arter.
Ja.
Ja, det var godt nok.
I mere eller mindre detaljeret grad.
Ja, jeg er meget glad for den.
Værsgo.
Nå, kunne I tænke jer at få afsløret en gættelyd her?
Ja, lad os lige høre den igen.
Ja. Nå. Der er sådan noget flaskeagtigt lyd over
ja,
det,
ikke? Ja, det er der.
Og noget frøværk, måske?
Ja, se Martin. Martin, som har indsendt den. Der har du fundet en god, svær lyd.
Den er svær.
Jeg ser fugl.
Og det jeg er med i noget rørstrømsagtigt.
Nu har vi en hel artsliste, Johan. Man kan ikke sige fugl.
Jeg er helt lost her. Jeg kan ikke engang finde på noget. Men du siger noget rørstrømsagtigt.
Ja, jeg synes, det lyder derhenad, men det er selvfølgelig ikke den.
Nej, nej, men vi er i fugleverden.
Er vi det?
Den hedder en salviehøne.
Det, nå, det lyder det lækkert.
Sådan en høn.
Ja, den er krydret.
Den er krydret i forvejen.
Den ligner en, jeg godt kunne se godt. Men jeg tror, det er ligesom mange af de andre hønsefugle, at de der herner står og puster sig op. Altså ligesom man ser med tyv og urefugle hos nabolandet. Ja. Ja. Og de står og spiller smart og sådan noget. Så står den også og spiller smart og skal imponere nogle damer.
Mm-hmm.
Okay. Ligesom Mikkel Valentin.
Ligesom Valentin.
Ligesom Mikkel Valentin.
Ja. Vi når ikke mere, men det var en meget stor fornøjelse at have dig på besøg. Michael Larsen, naturnørd, journalist og forfatter, og har fundet en ny art for landet.
Og tillykke med din nye bog, Dragenotatet.
Tak for besøget, Michael. Tak fordi du kom. Det var simpelthen så hyggeligt og spændende.
Hvis man har lyst til at skrive til os med gode idéer til, hvad vi kan behandle af emner i udsendelsen, så må man meget gerne gøre det på en mailadresse, som...
Ja. Nej, jeg har den her.
Ah, okay, godt.
Vildt naturligt @dr.dk.
Man kan også lytte til udsendelsen igen, eller de andre udsendelser på DR Lyd. Og tusind tak til Carsten Nielsen, uden hvem den her udsendelse, eller de andre, ikke var blevet til noget som helst. Og tak til lytterne.
På opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.